Niin hyvät kuulijat, tässä oli nyt ensimmäinen ilmoitus asia, että minä en ole Riitta Lemmetyinen. Ja toinen ilmoitus asia on sitten se, että toisin ilmeisesti kuin mä itse viime kerralla sanoin, niin minä en kuitenkaan nyt sitten tänään koko Matteuksen evankeliumin loppua aio ottaa esille. Ihan siitä syystä, että tässä on nyt sen jälkeen, mitä viime kerralla puhuttiin, niin tässä Matteuksen evankeliumissa on nämä luvut 24 ja 25 sen verran kuitenkin sisältörikkaita, sanotaan niin, että ehkä on syytä ottaa ne niin kuin omana kokonaisuutenaan. Ja sitten tuo kärsimyshistoria, joka alkaa sitten siitä luvusta 26 lukuun 28, on aivan oma kokonaisuutensa. Sitten voidaan sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa katsoa läpi. Me ehkä aloitamme tämän sieltä Öljymäen rinteiltä. Uskon, että tässäkin joukossa on moni, joka on itse käynyt siellä. Siis Jerusalemin kaupunki on Gidronin ja Hinnomin laaksojen yhtymäkohdassa. Ja sen toisella puolella, tämän Gidronin laakson toisella puolella, on tämä öljymäki, jota nyt sitten nämä oppaat kiivaasti väittävät, että se pitää lausua öljyvuori. Se on tuommoista ihan sama, onko se öljymäki vai oli öljyvuori. Meillä on käännöksessä, siis Raamatun käännöksessä, aina ollut öljymäki. Sen mäen kupeessa on kirkko, joka on siinä mielessä erikoinen, että siinä alttarisuunta on sinne Jerusalemiin päin. Eli kun siinä kirkossa istuu, niin voi katsoa suoraan isosta alttarin takana olevasta ikkunasta Jerusalemin vanhaan kaupunkiin, jossa näkyy nyt sitten tänä päivänä nämä kaksi Al-Aqsa ja tämä toinen moskeija. Ja tämä kirkko on pystytetty paikalle, josta sanotaan, että Jeesus juuri tällä paikalla katsoi Jerusalemiin ja itki sitä. Niin kuin me tuosta viimeisestä jakeesta voimme lukea, siis tuon luvun 23 viimeisestä jakeesta. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monasti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tässä kirkossa on alttaripöydän sivulla tai siinä kaikkein nähtävänä tämmöinen lieneekö mosaiikkityö, joka kuvaa juuri tämmöistä kanaemoa ja kanaemoa poikasineen. Ja tämä kanaemon kirkko, se on hyvin semmoinen viehättävä paikka, pieni, ja se samalla kertoo siitä Jumalan suuresta rakkaudesta, jota hän on osoittanut ihmisiensä kohtaan, juutalaisia kohtaan, joita varten hän lähetti Messiaan, mutta jotka eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten meitä kaikkia pakana kristittyjä kohtaan, jotka saimme tulla näin ympätyiksi jaloon viinipuuhun ja olemme näin Jumalan omaa kansaa tänä päivänä. Siellä on Jerusalemissa myöskin kukon laulun kirkko, niin että tämä siipikarja on siellä hyvin edustettuna. Kanaemon kirkko ja kukon laulun kirkko. Se kukon laulun kirkko tietysti liittyy sitten Pietariin, joka kielsi Jeesuksen ja sitten kukko lauloi. Mutta tämä Kanaemon kirkko kertoo nyt sitten tapahtumasta, joka tapahtui huomattavasti myöhemmin, siis Jeesuksen aikaa myöhemmin, ei kovin huomattavasti, mutta jonkin verran, eli Jerusalemin hävityksestä. Me tiedämme, että Jerusalem hävitettiin noin vuonna 70. Oli syntynyt tämmöinen juutalaiskapina, jota kesti useamman vuoden, ja sitten lopulta sotapäällikkö Titus, roomalaisten legioonien sotapäällikkö, valtasi kaupungin ja hävitti Jerusalemin temppelin juuri tämän juutalaiskansannousun tähden. Ja tästä Jerusalemin häviöstä on sitten näissä seuraavissa luvuissa aika paljon tekstiä. Tämä Jerusalemin hävitys on myöskin sillä lailla dokumentoitu, että Roomassa on niin sanottu Tiituksen riemukaari. Ja siinä Tiituksen riemukaaressa on, se on siis rakennettu tämän sotapäällikön triumfia varten. Nämä sotapäälliköthän saivat tämmöisiä triumfeja, eli tämmöisiä voiton kulkueita Roomassa sitten sen mukaan, kun he olivat jotakin saavuttaneet voittoja sotatantereilla. Ja tässä Tiituksen riemukaaressa on tämmöiset reliefit siellä siinä kummallakin sivulla. Se on samantyyppinen kuin Pariisin riemukaari. Ja niissä reliefeissä näkyy juuri tämän Jerusalemin temppelin hävitys. Ennen muuta siinä, että siinä näkyy näitä temppelin pyhiä esineitä, joita ei nyt missään muualla ollut. Muun muassa tämä seitsemänhaarainen kynttilän jalka menora, josta sitten tuli Israelin ja juutalaisten symboli. Kun näitä lukuja 24 ja 25 sitten luetaan, niin meidän täytyy muistaa se, että niissä puhutaan itse asiassa kahdesta asiasta. Ja ne asiat tulevat niissä lomittain. Me emme pysty sanomaan ihan tarkasti, että kummasta Jeesus nyt puhuu ja kummasta toisessa kohdassa. Siinä nyt puhutaan tästä Jerusalemin hävityksestä. Se me huomaamme ihan selkeästi, koska nämä jotkut kehotukset niin viittaavat nimenomaan siihen hävitykseen, joka tuli, kun roomalaiset valtasivat Jerusalemin ja ihmiset pakenivat kaupungista pois. Mutta toisaalta puhutaan myöskin niin sanotusta lopun ajoista. Jeesuksen toisesta tulemisesta, paruusiasta, niin kuin sitä teologisella kielellä kutsutaan. Ja nämä kaksi asiaa kulkee niin kuin sillä lailla limittäin tässä, että aivan tarkkaa tämmöistä rajaa niiden välille ei voi asettaa. Kummatkin tapahtumat puhuvat hävityksestä. Ja kummatkin tapahtumat puhuvat siis Jumalan rangaistuksesta, tietyllä tavalla Jumalan rangaistuksesta. Tosin tämä Jeesuksen toinen tuleminen, se kuvataan sellaisilla kuvilla, jotka kertovat sen lopullisesta luonteesta, eli sen elämän sisältävästä luonteesta. Kun siellä on vertaus viikunapuusta, joka puhkeaa lehteen, niin se vertaus vie meidät kevääseen ja kesään, joka on aika, jolloin elämä taas uudelleen talven ja syksyn ja talven jälkeen syntyy. Ja näin me näemme, että Jeesuksen toinen tuleminen merkitsee näissäkin luvuissa ja näissäkin esityksissä nimenomaan hyvän, lopullisen hyvän ajan alkamista. Ja tämä on tärkeää sitä varten jo tässä vaiheessa korostaa, että lopun ajat yleensä esitetään tämmöisenä pelokkeena, jotta ihmiset kääntyisivät ja tekisivät parannuksen ja tällä lailla tulisivat tuntemaan Jumalan tämän pelokkeen kautta. Ja tätä ei Jeesus itse halunnut näin esittää, eikä myöskään Paavali, kun Paavali puhuu lopun ajoista. Paavalin lopun aikojen kuvaukset, niitä on Tessalonikaskirjassa erityisesti, ne kaikki tähtäävät siihen, että kristittyjen vapautuksen hetki on tulossa silloin, kun Jeesus tulee toisen kerran. Nostakaa päänne, teidän vapautuksenne on lähellä. Ja näin meidän täytyy myöskin tänä päivänä suhtautua tähän ajatukseen Jeesuksen toisesta tulemisesta, että se on vapautuksen ja elämän alkamisen, eikä suinkaan päättymisen hetki. Mä olen itse hirveän huono puhumaan lopun ajoista. Sen tähden, että minua ei ole koskaan kiinnostanut kovin nämä laskelmat ja muut, joita kautta aikojen, kautta kristikunnan historian on tehty. Ja näitä laskelmiahan me tiedämme olevan sitten ja olleen lukemattomia. Me tiedämme, että jotkut lahkotkin ovat syntyneet nimenomaan juuri tämmöisten laskelmien ja lopun ajan odotuksen perusteella. Adventistien lahko ja siitä sitten myöhemmin erkaantunut Jehovan todistajien lahko, joka nyt sitten poikkeaa melko selkeästi myöskin kristillisistä peruskäsityksistä ja perusajatuksista. Ne on kaikki syntyneet juuri siinä, että on niin kuin haluttu laskea, milloin Jeesus tulee takaisin, milloin nämä tapahtumat, joista nyt tämä Matteus 24-25 ja sitten myöhemmin Paavalin esitykset puhuvat. Minua nämä ei ole kiinnostanut sen tähden, että tämmöinen spekulointi ja laskelmointi ja vastaava sellaisilla asioilla, joista meillä on Raamatussa kyllä tietoa, mutta josta nämä tiedot ovat siinä mielessä puutteelliset, että Raamatun kieli on kuitenkin kuvakieltä. Ja ne kuvat, joita esitetään, ne eivät varmaankaan toteudu juuri sellaisina kuin ne on esitetty täällä. Ja siitä syystä tärkeämpää minun mielestäni olisi keskittyä kristittynä elämiseen ja siihen, mihin Raamattu meitä kehottaa, eli tähän päivään ja tämän päivän askareisiin, tämän päivän ihmissuhteisiin ja niissä pystyä osoittamaan sitä rakkautta, jota Jumala Kristuksessa meille osoittaa. On hyvä puhua siitä, että hän on tuleva takaisin, koska se on kuitenkin se, mitä me kaipaamme. Niin kuin on meidän kaipuumme taivaaseen, niin on meidän kaipuumme myöskin siihen, että me saamme kohdata hänet. Niin kuin me olemme hänet kohdanneet maan päällä, niin me toivomme ja uskomme saavamme hänet kohdata lopulta taivaassa. Tämä Jeesuksen kohtaaminen, se merkitsee ihmiselle ennen muuta, tai ainakin minulle se merkitsi, ja uskon, että se merkitsee jokaiselle ennen muuta itsestä ja omasta syntisestä itseriittoisuudesta vapautumista. Hänen kohtaamisensa merkitsee sitä, että minä löydän elämän annettuna lahjana, enkä enää yrityksenä tai tämmöisenä testinä, miten minä sen elämäni elän. Ja kun minä koen elämän lahjana, niin minä otan myöskin sen lahjana iloiten kaikesta siitä, mitä siihen sisältyy. Ja silloin se ilo, joka syntyy tästä lahjan vastaanottamisesta, voi myöskin minun kauttani vuotaa lähimmäisteni hyväksi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se, mihin meidät kutsutaan kristittyinä joka päivä. Ei suinkaan siihen, että me laskisimme aikoja, jolloin Jeesus tulee takaisin. Tästä on tuossa, olen myöskin tehnyt tämmöisiä pieniä kirjoitelmia semmoiseen hetkinen lehteen, lehtihän se osittain on, jonka joku varmaan teistä tuntee. Se oli tämmöinen aikaisemmin Luemme Raamattua niminen raamatulukuopas, ja sitten se on muuttanut nimensä hetkinen oppaaksi. Ja mulle tuli nyt siinä sitten tehtäväksi Tiituksen kirjeen selittäminen ja juuri sekin kirje, sielläkin hyvin selkeästi annetaan ymmärtää, että Tiituksen pitää kavahtaa harhaoppeja, ja nämä harhaopit nimenomaan ovat juuri tämmöisiä sukuluetteloihin ja kaikkeen tämmöiseen yksityiskohtaiseen nippelitietoon perustuvia kiistelyitä, joiden kautta ihmiset sitten niin kuin itse yrittävät nostaa omaa tietämystään ja hurskauttaankin toisten näköiselle. Mutta nyt me menemme tarkemmin tähän näihin Jeesuksen esittämiin ajatuksiin. 24 luku ensinnäkin lähtee tuosta Jerusalemin temppelistä. Me tiedämme sen temppelin olleen yksi semmoinen varsin merkittävä, siis maailman mittakaavassakin merkittävä rakennus. Se oli pystytetty noin 10, tai sanotaan se oli 7 ennen Kristusta uudelleen. Ensimmäinen temppelihän oli siis Salomonin temppeli, jonka hän aikanaan rakennutti sen perusteella, kun hän sai Jumalalta ohjeet ja piirustukset. Ja se temppeli aika pitkälle myötäili ilmestysmajaa, joka oli siis Israelin kansan pyhiinvaelluspaikka silloin, kun he olivat tällä erämaavaelluksella, 40 vuoden erämaavaelluksella. Ja se temppeli pystytettiin sitten Jerusalemiin, mutta se tuhoutui monissa vaiheissa. Ja sen temppelin pystyttämisen jälkeen hän koko Juudan kansa, tai siis koko Israelin kansa, oli pariin otteeseenkin siirretty pakkosiirtolaisuuteen kaksoisvirtojen maahan, johon syntyi näitä suuria valtakuntia, Assyria ja sitten Babylon. Ja näin tuo temppeli oli niin kuin alennustilassa ja suurin piirtein tuhottuna varsin pitkään. Mutta sitten Herodes Suuri, joka oli tämmöinen mahtihallitsija, jonka me tunnemme nyt ennen muuta just tästä lastenmurhasta, niin hän päätti rakentaa tämän uudelleen, lähinnä varmaankin osoittaaksensa omaa erinomaisuuttaan. Mutta niin tapahtui, että tämä Herodeksen temppeli rakennettiin, ja siitä tuli todella mahtava rakennelma. Ja se näkyy muun muassa siitä 24. jaen alusta. Siis opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänen temppelialueen rakennuksia, mutta Jeesus sanoi heille, näettekö tämän kaiken? Totisesti kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ja tämä ennustus, se sitten toteutuikin juuri tuossa Jerusalemin tuhossa, silloin Tiituksen vallattua Jerusalemin temppelialue tai temppeli hajotettiin, ei jäänyt kiveä kiven päälle. Ja tänä päivänä mehän tiedämme, että temppeliä ei enää ole, vaan temppelialueella, eli sillä paikalla, jossa tämä temppeli on aikanaan sijainnut, siellä on kaksi moskeijaa, tämä Kalliomoskeija ja sitten tämä Al-Aqsa-moskeija, joka on niin kuin pyhempi näistä moskeijoista. Sen sijaan se temppelialueen muuri on Herodeksen aikaista muuria. Ja se temppelialueen itämuuri on sellainen paikka, jossa juutalaiset tänäkin päivänä vielä käyvät rukoilemassa, uskoen, että Jumalan kunnia on ikään kuin läsnä siinä, koska se Jumalan kunnia täytti aikanaan, se kerrotaan jo siellä Salomonin temppelin yhteydessä, temppelin, ja näin Jumala asettui sinne asumaan, ja se kunnia on toki jäänyt myöskin niihin osiin temppeliä, jotka nyt sitten ovat jollakin lailla pystyssä, niin kuin tämä länsimuuri se pitää olla. Ja tällä lailla juutalaiset siellä käyvät rukoilemassa, mutta eivät ole oikeutettuja menevään temppelialueelle. Siellä on oikein kyltit, että juutalaisen uskon edustajat eivät sinne saa mennä. Se ei johdu pelkästään siis siitä, että temppelialue on toki siis palestiinalaisten hallussa ikään kuin, vaan se johtuu osin myöskin uskonnollisista syistä, koska katsotaan, että tämä kaikkein pyhimmän paikka, jossa siis tuo liiton arkki oli, jossa liiton arkissa oli sitten nämä Jumalan lain taulut, niin se kaikkein pyhimmän paikka on niin pyhä, että sitä ei voi tai sitä ei saa tallata, sen päälle ei saa astua. Ja nyt kun ei tiedetä oikein, missä se on varsinaisesti sijainnut se kaikkein pyhin, niin silloin on parempi, että koko se temppelialue on niin kuin tabua, se on kielletty aluetta juutalaisilta. He eivät saa mennä sinne, etteivät häpäisisi kaikkein pyhintä, siis Jumalan lain paikkaa. No niin, tämä tästä temppelistä, mutta se oli todellakin siis jotakin varsin näyttävää tuohon aikaan. Ja kuitenkin Jeesus sitten niin kuin ennustaa, että siitä temppelialueesta ei jää kiveä kiveen tai temppelistä ei jää kiveä kiven päälle. Ja sitten hän rupeaa näitä merkkejä esittämään. Ja me näemme tässä nyt sitten näitä merkkejä, jotka itse asiassa osittain jo olemme moneen kertaan ne lukeneet ja tiedämmekin. Mutta on hyvä ehkä ottaa esille sen tähden, että me näemme, mitenkä nämä merkit ovat vielä tämänkin päivän ihmisten silmissä. Ja näemme, miten nämä merkit ovat olleet siis kautta aikojen. Ja kohta kun me tulemme siihen, miten Jeesus itse ennustaa tai sanoo tämän tulemisensa tapahtuvan ja milloin se tulee tapahtumaan, niin me myöskin ymmärrämme, että meillä ei ole loppujen lopuksi mahdollisuuksiakaan ajoittaa Jeesuksen toista tulemista. Hän sanoi, alkaa tässä ensiksikin neljännessä jakeessa, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni ja he sanovat, minä olen Messias ja eksyttävät monia. Tämä väärien opettajien ilmaantuminen, niin se oli siis ennustus, joka sittemmin toteutui ja jota vastaan kristillinen kirkko joutui jatkuvasti taistelemaan. Väärät opettajat ovat sellaisia, jotka tulevat ja esiintyvät suurella arvovallalla, ovat hyvin korkeaprofiilisia. Minä olen Messias, tai minulla on totuus, tai meillä on totuus. Ja heidän ympärilleen yleensä sitten syntyy aina jonkinlainen liikehdintä, jopa seurakunta. Ja näin näitä vääriä profeettoja, niitä on kautta aikojen ollut. Meidän kristillinen maailmammehan on erittäin pirstoutunut. Siinä on niitä sanotut nämä vanhat kirkot, mutta siinä on sitten lukemattomia pieniä hengellisiä lahkoja, uskonnollisia lahkoja, jotka useimmiten ovat syntyneet juuri niin, että on ruvettu korostamaan jotakin erityistä kristinuskon totuutta ja katsottu, että meillä on vain se totuus. Ja näin sitten on pystytty osoittamaan toisille, että teillä ei ole totuutta, te ette kuulu siihen oikeaan ja valittuun seurakuntaan. Ja tämä väärien opettajien todellisuus, niin se pitää aina muistaa. Ja pitää aina myöskin asioita arvioida ja arvostella sen mukaan, kun niitä tulee meidän eteemme. Ettemme me menisi ja harhautuisi uskomaan jotakin sellaista, joka ei pidä paikkansa. Useimmiten tämä väärät opettajat tuntee nimenomaan siitä, niin kuin jo aikanaan Luther sanoi, että väärät opettajat ovat sellaisia, jotka tietävät kaiken, ovat aina oikeassa ja ovat aina tavattoman suuria omasta mielestään. Ja tämä juuri tämä tämmöinen Euroopan omistajuus, tämmöinen Besserwisser-mentaliteetti, jossa tiedetään kaikkia, osataan kaikkia, ja joka asiaan on vastaus. Se on aina semmoinen vaarallinen ilmiö, jota kannattaa kaihtaa. Ja kysyä, että onko tässä todellakin jotakin todella jumalasta. No sitten tulee tämä toinen, jonka me hyvin tunnemme. Te kuulette taistelun ääniä sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Sodat, riidat, taistelut, kansa nousee kansaa vastaan ja niin edespäin. Niin kuin tässä sanotaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Joka puolella on nälänhätää ja maanjäristykseen, ne tulee sitten nämä luonnonkatastrofit erikseen. Mutta tämä sotien todellisuus, niin sehän on ollut koko meidän sen aikaisen historiamme todellisuutta, jota me olemme kouluissamme lukeneet. Siis historiathan aikaisemmin nimenomaan olivat aina sotien historioita. Jossakin sodittiin ja mitä sitten tapahtui ja niin edespäin. Ja tämä sotimisen todellisuus, niin se kertoo juuri siitä ihmisluonnosta. Että ihmisen ihminen on luonnostaan toista ihmistä jostakin syystä vihaava, tai jos se nyt ei suoranaan vihaava, niin kuitenkin karttava olento. Se suuri minä, joka ihmisissä on, niin se tulee näkyviin näin sitten kollektiivisina kansanryhmien välisinä kilpailuina, omistusolojen hankaluuksina ja niin edelleen. Ja sitten syntyy sotia ja syntyy riitaa, syntyy sitä, mitä me tänäkin päivänä tiedämme maailmassa olevan. Musta tuntuu, että sodat ovat siis koko ajan lisääntyneet. Vaikka meillä täällä Euroopassa nyt on ollut rauha koko minun elinikäni ajan, niin muualla maailmassa soditaan sitäkin enemmän. Ja käsittääkseni, kun niitä sotia ja konflikteja lasketaan yhteen, niin todetaan, että tänä päivänä on sotia enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja näin siis sodat ja riidat lopun ajan merkkinä ovat todellisuutta, mutta niin kuin te ymmärrätte, niitä on jatkuvasti ollut. Sitten tulee nämä luonnon katastrofit, joita me tänä päivänä erityisesti sitten joudumme todistamaan. Osittain, tai mistä ne kaikki syntyvät, meillä nyt on hyvin vahvasti opetetaan tänä päivänä, että nämä luonnon katastrofit ovat ihmisten itsensä aiheuttamia. Enkä ollenkaan epäile, etteikö osittain näin ole, mutta onko ne nyt kokonaan ihmisen aiheuttamia, se on ihan toinen juttu. Mutta kuitenkin se, että mehän tänä päivänä jatkuvasti joudumme painiskelemaan niiden kanssa. Ja tänään, jos mä kuuntelen radiota ja mulle kerrotaan, että Itämerellä ei ole koskaan, tai ainakaan mies muistiin, ollut niin heikkoja jäitä kuin tänä talvena, niin me olemme jälleen tämän asian kanssa tekemisissä. Jotakin siis tällaista luonnossa tapahtuvaa eriskummallisuutta on meidän silmiemme edessä. Me tiedämme nälänhädästä sen, että Afrikassa siis suuri joukko, miljoonat ihmiset kärsivät nälkää. Jopa koko maailmassa yksi kolmasosa maailman väestöstä on heikosti ravittua. Et tämäkin on asia, joka jatkuvasti on olemassa meidän maailmassamme. Ja luonnonkatastrofeja eilen juuri vietettiin tämän japanilaisen tsunamin ja ydinvoimalaitoksen vuosipäivää. Et nämä on jatkuvaa todellisuutta meidän elämässämme. Sitten siihen liittyy siinä seuraavassa, teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan, kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Tämä kristittyjen vaino, jota tämä nyt kuvaa ja jota tämä ennustaa, sekin on sellaista, josta monet sanovat, että se on ohi mennyttä ja ei semmoista enää tänä päivänä tapahdu. Ei se nyt ihan niin ole. Ensinnäkin kristittyjä vainotaan monissa maissa enemmän kuin mitä me osaamme aavistaakaan. Muslimimaissa kristityksi kääntyminen tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin elämän loppuminen, ainakin mahdollisuudet semmoiseen ihmisarvoiseen ja oikeaan kunnolliseen elämään ovat kyllä hyvin vähäiset. Ihminen joutuu erottautumaan tai erotetaan perheestään ja yhteisöstään ja tällä lailla joutuu siis ihan toisenlaiseen asemaan kuin missä aikaisemmin oli. Mutta myöskin täällä meillä Suomessa niin tämä kristittyjen vaino niin ei välttämättä ole aivan poissuljettu asia. Teille vielä ehkä tutumpi asia kuin mitä minulle, kun tämä Nokialla herätyksen Markku Koivisto joutui pois tästä tehtävästään. Ja sitten lehdistössä kerrottiin siitä, miten tämä tapahtui, miten hän siellä tämmöisen julkisen synnintunnustuksen teki ja ja kuinka hän sitten hän luki Raamattua ja sieltä sitten jotain tämmöisiä tuomion sanoja itsellensä ja sai sitten syntien anteeksiantamuksen. Niin tästä tapahtumasta Helsingin Sanomien yleisosastoon tuli jonkun toimittajan kirjoitus, jossa tämä niin kuin ihmetteli ja tuomitsi sen, että voidaan tällaisia sanoja lukea tämmöisessä tilaisuudessa. Tänä päivänä voidaan vielä lukea Raamatun sanoja, jotka tuomitsevat homoseksuaalismi, joka siinä sitten oli kyseessä. Mä en siihen asiaan niinkään kiinnittänyt huomiota, vaan siihen ajatukseen, että melko lailla kuitenkin tämmöisessä yksityisessä kokouksessa, joka nyt oli otettu sitten lehdistöön sen sensaatiomaisuuden vuoksi esille, siellä joku lukee Raamatun sanaa, niin yhtäkkiä katsotaan, että näin ei voi tehdä. Että minä en voi lukea Raamatun sanaa, koska se on vastoin tätä nykyistä ajattelua ja vastoin tätä nykyistä liberaalista maailmaa ja tasa-arvoon ja muuhun vastaaviin hyvin asioihin keskittynyttä maailmaa. Ja tämä minusta on niinku semmoinen ensimmäinen askel juuri näistä vainoista, sillä juuri tällaisista hänen vainot syntyivät. Et siis katsotaan, että ei saa esittää asioita, jotka ovat vastaan sitä, mitä valtio tai yhteiskunta haluaa ja ajaa. Näin ne Roomassakin syntyivät, siis Rooman valtakunnan aikana nuo vainot. Jos kristityt siellä Roomassa eivät kumartaneet keisaria, siis sitä, mikä oli kaikille annettu ohje, niin heitä ruvettiin vainoamaan. Ja kyllä tässä heitä ruvettiin vainoamaan. Ja kyllä tässä on semmoinen niin kuin, ei nyt suoranainen vaino kysymyksessä, vaan tämmöinen niin kuin asia, joka pitää ottaa hyvin vakavasti. Kyllä meillä täytyy olla oikeus lukea Raamattua kaikki ne sen sanoinen. Se on toinen asia sitten, miten me niitä tulkitsemme ja miten me niitä sovellamme nykyiseen aikaan ja yhteiskuntaamme ja onko ne mahdollisesti aikaansa sidottuja. Mutta se, että yhtäkkiä tällaisesta asiasta voidaan nostaa suuri juttu, niin semmoista on nimenomaan jotakin sellaista, joka ei ihan ole, tai joka viittaa juuri tällaiseen ylen katseeseen, jota kristityt mahdollisesti saavat tulla tuntemaan. No niin, tämä kristittyjen vaino on siis yksi merkki lopun ajoista. Ja sitten kuudes aika on mielenkiintoinen myöskin asia, on tämä 14. jakeessa oleva: tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Ja tätä on paljon puhuttu juuri tästä, että mikä tässä on niin kuin kysymyksessä, että onko tässä kysymyksessä se, että kaikki kääntyvät, mutta siitähän tässä ei puhuta, vaan tässä puhutaan, että Kristuksen evankeliumi julistetaan kaikkeen maailmaan. Ja tähän ovat myöskin lähetyssaarnaajat, lähetit kaikkialla maailmassa niin kuin turvanneet tai nähneet sen johtotähtenänsä, että evankeliumia julistetaan kaikille kansoille. Siitä syystä jotkut Wycliffe Bible Translatorit, siis Raamatun kääntäjät, menevät jonnekin tuonne puskiin Uuteen Guineaan ja vastaaviin maihin, jossa puhutaan erilaisia murteita ja kieliä, ja yrittävät kääntää sitten Raamattua heidän kielellensä. Koska halutaan, että kaikkialle maailmaan levitetään Kristuksen evankeliumia. Ja kun se on levitetty, sitä ei suinkaan vielä ole levitetty kaikkialle. On vielä sellaisia heimoja ja kansaryhmiä, jotka elävät täysin siis niin kuin tietämättöminä koko kristinuskosta. Kun se on levitetty kaikkialle, kun se on voinut kaikkialla kaikua, sitten tulee loppu. Ja täytyy muistaa, että ei tämä puhu siitä, kuinka ihmiset kääntyvät kristinuskoon, vaan puhuu nimenomaan siitä, että se julistetaan. Ja sitten ne, jotka ne, jotka kääntyvät, ne kääntyvät, mutta kaikille, joille, siis kaikille se julistetaan, ja on niitä, jotka ottavat vastaan, niitä, jotka eivät ota vastaan evankeliumia. Roomalaiskirjassa on myöskin sitten semmoinen pieni yksityiskohta, jota monesti siteerataan, kun puhutaan juutalaisista. Ja on ihmetelty sitä, kun juutalaiset eivät ole kääntyneet, tai juutalaislähetys yleisesti ottaen on sellaista, jossa tämä kääntyminen on hyvin harvinaista. Ja tulokset ovat huomattavasti vähäisempiä siitä lähetystyöstä kuin mitä esimerkiksi pakana, niin sanotusta pakanalähetystyöstä. Ja silloin usein viitataan siihen, että lopun ajan yksi merkki on se, että juutalaiset kääntyvät kansakuntana. Et katsotaan, että silloin kun lopun ajat ovat tulleet ja loppu on lähellä, niin silloin tapahtuu tällainen juutalaisten kääntyminen tähän kristinuskoon ja luottaminen Kristukseen, joka heidän messiaaksensa oli tullut, jota he eivät vastaanottaneet, mutta nyt sitten lopulta ottavat vastaan. Nämä ovat sellaisia, jotka juutalaislähetit monta kertaa ottavat esille, kun juuri lopun ajoista puhutaan ja juutalaislähetyksestä puhutaan. Sitten meillä on tässä taas tämä suuri ahdinko. Ja nyt kun tätä lukee, niin sitten tulee juuri kysymys siitä, että onko tämä nyt sitten sama asia, mistä edellä puhuttiin, vai onko tämä nyt sitten Jerusalemin siitä vuonna 70 tapahtuneen ennustus siitä tapahtumasta. Ja tämä nyt viittaa hyvin vahvasti taas sitten siihen Jerusalemin hävitykseen. Se alkaakin, kun te siis näette pyhään paikkaan pystyttynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut. Huomatkoon lukija tämän. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan. Ja tämä viittaa osittain siihen, että Jerusalemin temppeli aikanaan häpäistiin sillä lailla, että sinne pystytettiin Zeun patsas, siis siihen kaikkein pyhimpään, missä Jumala oli ilmestynyt. Se pystytettiin Zeun patsas siis roomalaisaikana. Ja sitten siellä uhrattiin sikoja, joka juutalaisille on siis on saastainen eläin. Ja tämä pidettiin hävityksen kauhistuksena, mitä siellä tapahtui. Ja tämän uusi tuleminen on tässä niin kuin näköpiirissä, että roomalaiset häpäisevät temppelin tavalla tai toisella, pystyttävät sinne kuvia, jotka eivät ole suinkaan Jumalan kuvia tai Jumalan kuva, vaan ovat nimenomaan keisarin kuvia tai vastaavia. Näin sitten tuo äkillinen evakuointi, joka viittasi siihen, että ei pidä mennä hakemaan mitään enää kodistansa, vaan lähteä heti, kun tämä hävityksen kauhistus alkaa vuorille, siis evakuoitu, pitää ryhtyä evakuoimaan ihmisiä ja ihmisten tulee totella evakuointimääräyksiä. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi, mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Sitten jälleen viitataan vääriin profeettoihin. Täällä on Messias, tai Messias on tuolla, älkää uskoko. Vääriä messiaita, vääriä profeettoja ilmaantuja, tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämä varoitus on siis useaan otteeseen Raamatussa. Ei pelkästään evankeliumissa, vaan myöskin sitten Paavalin kirjeissä. Ja täytyy aina muistaa se, että kun puhutaan näistä vääristä profeetoista, niin silloin siihen liittyy aina siis nämä ihmeet ja merkit. Ihmeet ja merkit, joita nämä väärät profeetat tekevät. Ja niiden kautta ikään kuin kalastelevat ihmisiä joukkoihinsa. Vanhassa testamentissa meillä on kertomus Mooseksesta. He joutuivat kertomus siitä, kuinka he joutuivat Mooses ja Aaron ikään kuin kilpasille Egyptin näiden noitien kanssa. Ja noidat tekivät samanlaisia ihmeitä kuin mitä Mooses. Näemme, että siis oikean kristillisyyden ja sen kristillisyyden, josta tässäkin varoitetaan, raja on hyvin häilyvä. Näin monta kertaa ei varoitettaisi vääristä profeetoista, jollei asiassa olisi jotakin perää ja jollei asia olisi tärkeä. Kehotetaan nimenomaan kaihtamaan vääriä profeettoja. Ja siitähän mä jo aikaisemmin kerroin, mitkä ovat näiden väärien profeettojen merkit. Sitten menemme eteenpäin. Kun Jeesus tulee, niin hän antaa tässä hyvin selkeän merkin tai kuvauksen tulostansa. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen tulee näkemään ja tuntemaan ja tietämään, että Jeesus on tullut tai tulee. Se tulee näkymään joka puolelle. Myöskin tuo loppu tuossa, siis missä on raato, sinne kotkat kokoontuvat korppikotkat, niin sekin kuvaa sitä samaa. Siis tuollaisessa erämaassa, kun sitä katsottiin, sitä erämaata, ja kun siellä sitten kuivuuteen saattoi kuolla eläimiä, joiden raadot jäivät sinne erämaahan, niin heti näkyi taivaalla siis tämä korppikotkien parvi, ja ihmiset heti tiesivät, että tuolla on raato. Se näkyi kaikille. Siis Jeesus ei tule salaisesti, vaan hän tulee niin, että kaikki sen huomaavat ja näkevät. Ja se on erittäin tärkeää. Sitten tässä on edelleenkin tätä samaa tulemista kuvattu erilaisilla kuvilla. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelisen neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maailman kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Ja sitten tulee tämä, mistä jo mainitsinkin. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa. Kun sen oksa virko alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä aivan ovella. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja tämä kuva viikunapuusta on sellainen, jota on sitten on tulkittu myöskin siten, että siihen on saatu mukaan tällaista aikahistoriaa, eli se on pystytty sijoittamaan aikaan. Nyt tämän viikunapuu on katsottu varsin usein juuri Israelin vertauskuvaksi. Ja kun Israelin valtio syntyi uudestaan 1948, niin on nähty, että tämä Jeesuksen esittämä vertaus viittaa tähän tapahtumaan. Se alkaa uudelleen siis kukkia ja versota, ja näin Israel on tämmöinen lopun ajan merkki. No, tätä selitystä ei kovin usein esitetä, mutta olen sen kuullut ja tiedän sen olevan olemassa, ja tokihan koko Israelin kansa tai Israelin valtion perustaminen ja Hesekielin kirjan mielenkiintoisten sanojen ikään kuin lihaksi tuleminen on sellaista, joka on kaikkia kristittyjä aina askarruttanut ja ihmetyttänyt ja toisaalta myöskin ilahduttanut, koska siinähän varsinkin jos ajatellaan sitä Hesekielin kirjan kuvaa näistä kuolleista luista, jotka vähitellen heräävät eloon. Siinähän siinä selityksessä ihan suoraan sanotaan, että tämä on Israelin kansa, joka on joutunut niin kuin tuhon omaksi. Ja sitten se yhtäkkiä rupeakin elämään, kun Jumalan henki siihen puhaltaa tähän Luukasaan. Ja kun ihmiset sitten tiesivät, mitä tapahtui keskitysleireillä Natsi-Saksassa, sitten tultiin tähän 48 vuoteen, jolloin Israelin valtio perustettiin, niin on ihan selvää, että nämä kaksi asiaa yhdistettiin hyvin nopeasti juuri tähän Esekielin kirjan ennustukseen. Ja tämä kaikki tapahtuminen Israelissa on johtanut siihen, että kristityt ovat esimerkiksi asennoitumisessaan Israeliin olleet, niin kuin mä sanoisin, varovaisia, koska nämä ennustukset omalla tavallansa puhuvat siitä tosiasiasta, että Israel on se valittu kansa, joka on Jumalan varjeluksessa ja suojeluksessa. Itsekin vaikka en kuulu tämmöisiin fanaattisiin Israelin ystäviin, niin kyllä aina kun Israelista puhutaan, taas siitä tänä päivänä puhutaan paljon, koska jälleen oli uutisissa Israelin suorittamista iskuista, niin aina kyllä ajattelen sitä, että väärinhän se on, että me hyökkäämme toisten ihmisten kimppuun, tai väärinhän se on, että me otamme toisilta ihmisiltä maata. Mutta minä en pysty selittämään kuitenkaan kaikkea sillä ymmärryksellä, mitä mulla on, vaan minun pitää niin kuin olla varovainen arvioissani ja myöskin nähdä se, että jotakin sellaista tähän kaikkeen liittyy, joka on tavalla tai toisella jo Raamatussa kirjoitettu. No, nämä on nyt asioita, jotka sinänsä eivät ole sellaisia, jotka tähän Matteuksen evankeliumiin liittyvät, mutta ne on asioita, jotka sieltä tulevat esille. Kun siis katsotaan näitä Kristuksen paluun aakkosia, niin niistä voi lukea tällaiset asiat, kun hän on todella tuleva. Sen hän ennustaa tuossa hyvin selkeästi ja miten, siitä puhuttiin jo. Hänen tulemisensa merkitsee kesän alkua, eli jotakin myönteistä, jotakin sellaista, jota meidän tulee odottaa ilolla, eikä pelolla ja vavistuksella. Sitten seuraavaksi näissä aakkosissa on tämä, että päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, paitsi isä, ei edes poika. Ja tämä on nyt se, joka meidän täytyy myöskin ymmärtää, että ne, jotka niin hirveän paljon energiaa ja vaivaa näkevät siihen, että pystyisivät ennustamaan, milloin Jeesus tulee, milloin maailmanloppu tulee, niin ne ovat väärässä, koska sitä Jeesuksen tulemisen päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Se on isällä tiedossa ja se tapahtuu silloin, kun hän hyväksi näkee. Sitten seuraava aakkonen on se, että maailman loppu merkitsee ihmisestä lähtöisin olevan katoamista. Jumalasta lähtöisin oleva ei katoa. Ihmisestä lähtöisin on kaikki se, mitä me olemme täällä nyt sitten saaneet aikaiseksi. Se on paljon. Tämäkin kirkko, kaunis kirkko, monet tekniikan saavutukset, mitä tahansa me käytämmekin, niin kuin me kaikki jo käytämme niitä päivittäin. Ne ovat hienoja, ne on suuremmoisia, ihmeellisiä saavutuksia, mutta ne ovat kaikki sellaista, joka katoaa. Sen sijaan Jumalan sana, joka on elämän sana, jolla koko maailma luotiin, siis koko materiaakin luotiin, se ei koskaan katoa. Kaikki, mikä on Jumalasta lähtöisin, se pysyy. Rakkaus pysyy. Armo pysyy. Ne on kaikki Jumalan itsensä ominaisuuksia. Ne pysyvät. Mutta mikä on ihmisestä lähtöisin, niin hyvältä kuin se saattaa meistä tuntuakin ja näyttää, se kaikki katoaa. Sitten mennään eteenpäin. Tässä niin seuraava näistä aakkosista on se, että meidän on odotettava Jeesusta joka hetki. Eli meidän on oltava valmiita, valvokaa siis sillä, että tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Tämä on yksi aakkonen. Jokaisen on oltava joka hetki valmis. Ja mitä tuo valmis sitten tarkoittaa? Se on yksinkertaisesti sitä, että me elämme joka hetki evankeliumista, päivittäin, hetkittäin. Me panemme toivomme pelastuksemme perustaksi. Me panemme sen armon, joka Kristuksessa on meitä kohdannut. Ja tästä me elämme, nauttien siitä anteeksiantamuksesta niin kuin auringonpaisteesta. Tämä on sitä valvomista, valmiina olemista. Sitten tässä tulee joitakin tämmöisiä lisiä vielä, kun eteenpäin pääsemme, jotka niin kuin omalla tavallaan yksilöivät sitä, mitä valmiina oleminen on. Tässä on nyt useampia näitä vertauksia. Ensimmäinen tämä hyvä ja huono palvelija. Ja siinä me näemme sen, että Jeesus puhuu palvelijasta, joka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä. Herra uskoo hänen hoitonsa koko omaisuutensa. Eli tämä Jumalan tai Jeesuksen tulon odottaminen merkitsee sitä, että me täytämme sen tehtävän, joka meille on annettu uskollisesti ja vastuullisesti. Tässä on toinen esimerkkinä annettu toinen henkilö, toinen palvelija, joka ei näin tee, vaan sanoo, Herrani ei tule vielä pitkään aikaan. Hän alkaa lyödä tovereita ja syö ja juo juoppojen seurassa. Mutta päivänä, jona tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jona hän ei tiedä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee. Hakkaa hänet kuoliaksi, tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Tämähän on aika kovaa sanaa. Tuohon yhteiskuntaan se, tai tuossa yhteiskunnassa se oli kovin tavanomaista. Siis me tiedämme, että Rooman valtakunnassa oli valtava määrä orjia, jotka olivat siis täysin mielivaltaisten isäntiensä armoilla. Ja ei ollut mitenkään tavatonta, että isäntä saattoi jopa hakata orjan kuoliaksi. Siitä ei mitään sanktioita, mitään rangaistuksia tullut. Mutta tämä ajatus, joka tässä on, että meidän tulee toimia niin kuin hyvä palvelija. Se tarkoittaa sitä, että kun Jumala on meille antanut tehtävän, antanut elämän, antanut armon, niin meidän tulee olla sen armon ja elää sen armon varassa ja elää sitä meille annettua elämää lähimmäistemme parhaaksi. Eikä todeta, että kyllä me nyt voimme vähän itsekään minkä tässä elää ja vähän toisenlaillakin toimia kuin mitä tähän asti on tehty. Sitten mennään tuohon 25. luku 25, jossa sitten on nämä kaksi vertaa, tai oikeastaan kolme vertausta, nämä tyhmät ja viisaat morsiusneidot, kovin tuttuja kaikki, ja palvelijoille uskotut rahat, ja viimeinen tuomio. Ja ne on sellaisia, jotka on niin tuttuja, että niitä ei kannata sillä lailla niin kuin katsoa, mitä niissä on kirjoitettu, vaan lähinnä miettiä, että mitä ne kaikki kuvat, kielikuvat ja vertaukset tässä tarkoittavat. Tässä ensin tässä tyhmissä ja viisaissa neitsyissä, siinä on niin kuin taustana ja pohjana se, että pelastukseen kuuluu se usko, joka minulla on. Sen uskon kautta minä pelastun. minä en voi sitä uskoa toiselta lainata. Niin kuin nämä tyhmät neitsyöt yrittivät lainata sitä öljyä näiltä, jotka, joilla sitä oli. Vaan minulla täytyy olla se itselläni se usko, ja sen uskon avulla minä olen valmis, kun Jeesus tulee. Ja tämä on ihan ymmärrettävää. Meillä tulee olla usko, joka tarkoittaa sitä, että me olemme päivittäin, hetkittäin jääneet sen uskon varaan, sen armon varaan, joka anteeksi antamuksessa meille annetaan. Tuo minun aikaisempi työtoverini Ilmo Launis, joka hän on jo pitkään ollut täältä pois, niin Ilmo tätä, joka siis Ilmo Launis oli tehnyt varsin paljon matkoja juuri Lähi-Itään sinne Israelin, Palestiinan alueelle. Ja Ilmo tätä aina selitti sillä lailla, joka minusta on aika hyvä selitys kyllä, että kun lähdettiin yöaikaan liikkeelle, niin otettiin mukaan se lamppu. Lamputhan on sellaisia pieniä savisia lamppuja, jossa oli siis öljyä sisällä ja siinä oli sitten jonkinlainen sydän. Mutta kaikki tiesivät, että sen lampun lisäksi pitää ottaa öljypullo, koska lampussa oleva öljy ei riitä kuin tietyksi ajaksi. Ja jos halutaan, että öljy riittää koko yön valvomiseen, niin sitä pitää ottaa se öljypullo myöskin mukaan. Ja nyt nämä viisaat neitsyöt siis tekivät sen, mikä oli tiedossa. He tiesivät, että näin pitää tehdä ja toimivat sen mukaan. Mutta nämä tyhmät, jotka eivät ottaneet öljypulloa, tekivät vastoin sitä, minkä tiesivät oikeaksi. Siis he uskoivat enemmän itseensä ja olivat tietyllä tavalla laiskoja tai ajattelivat jotenkin hassusti asioista. He kuitenkin niin kuin, eivät hyväksyneet tosiasioita. Ja tämä on yksi asia, joka on hyvä muistaa kyllä, että tosiasioiden hyväksyminen, niin se on se, mihin myöskin kristittyä pyydetään. Ja tosiasioiden hyväksyminen on se nimenomaan, että Jumala on tullut pelastamaan syntisiä ihmisiä, joista minä olen suurin, ja minä tarvitsen sen anteeksiantamuksen tässä, nyt, huomenna, elämäni loppuun asti. Sitten siinä on tämä vertaus palvelujen uskotuista rahoista. Ja tämäkin on sellainen, joka monia askarruttaa ja ihmetyttää. Mutta siinäkin se selitys minun mielestäni on aika yksinkertainen loppujen lopuksi. Ja se selitys on yksinkertaisesti se, että kristityn on pantava elämänsä alttiiksi, eikä kätkettävä sitä. Silloin kun meistä tulee kristittyä, kun me kohtaamme Kristuksen, kun me saamme syntimme anteeksi, kun me synnymme uudesti ylhäältä, niin silloin meistä tulee ihmisiä, joiden edessä on maailma ja sen ihmiset, joita meidät on kutsuttu palvelemaan. Ja silloin meiltä pyydetään sitä, että me panemme elämämme alttiiksi sillä lailla kuin mitkä mahdollisuudet meillä on. Emmekä kätke sitä uskoa ja sitä lahjaa, jonka me Jumalalta olemme saaneet. Ja näin kun me panemme, olkoon se pieni se meidän talenttimme, meille uskottu omaisuus, tai olkoon se suuri, niin tärkeintä on, että se pannaan liikkeelle. Ja silloin se kantaa hedelmää. Silloin se rakkaus, jolla minua rakastetaan, se tulee esille ja se antaa muillekin tiedon Jumalan rakkaudesta ja armosta ja saa nämä ihmiset kiittämään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja tämä on niin kuin se pääsanoma tässä vertauksessa, jonka Jeesus näin kertoo. Meidät on täällä kutsuttu elämään pannen itsemme alttiiksi kutsuttu elämään toisten ihmisten parhaaksi. Sitten tulee lopulta tuo, ihan lyhyesti otan vielä tämän, tämän viimeisen tuomion kuvauksen. Ja siinähän on, se on tuttu meille kanssa, kovasti tuttu. Siinä lähdetään siitä tosiasiasta, joka näissä kaikissa itse asiassa oli, tai ainakin tuossa edellisessä oli hyvin selkeä. Siis lähimmäinen on kaiken A ja O. Toinen ihminen on se, jota varten meidät on kutsuttu täällä elämään. Tämä lähimmäisen tärkeys ja toisen ihmisen asettaminen oman elämän keskipisteeseen, se on se, mihin meidät on kutsuttu. Meitä ei ole kutsuttu elämään itsellemme, vaan toisillemme. Ja tämä tulee nyt näkyviin tässä hyvin selvästi. Siinä on siinäkin tämmöiset selkeät aakkoset. Ensinnäkin tuo jako kahteen on selvä, vuohet ja lampaat. Konkreettiset toimet ovat ne, jotka ratkaisevat, ei se mitä me puhumme. Sitten siinä on huomioon arvosta se, että kummatkin hämmästyvät, koska me olemme nähneet sinut sellaisena kuin tässä kuvaat. Koska me olemme sekä että, kummatkin hämmästyvät. Siis myöskin ne, jotka sitten pääsevät siihen hyvään paikkaan. Koska he eivät ole lähteneet toimimaan hankkeeksensa itsellensä kunniaa, vaan he ovat lähteneet toimimaan siksi, että he ovat löytäneet tuon armahduksen ja antaneet sen vaikuttaa itsessään. Ja se on alkanut kantaa hyvää hedelmää, ja se hyvä hedelmä on ollut sitä lähimmäisten huomioimista ja huomaamista. Sitten siinä on tuo, että vähäisin pannaan keskipisteeseen, siis tyypillistä Uudelle testamentille. Ei se, joka jotakin on, vaan se, joka ei mitään ole, sen tulee saada huomiomme. Sitten siinä on nämä asiat lueteltuna: nälkä, jano, kodittomuus, alastomuus, rikollisuus. Kaikki asiat, jotka omalla tavallaan voimme ymmärtää, mutta me voisimme niitä miettiä kyllä myöskin sillä lailla, että me näkisimme, mitenkä monet näistä asioista ovat sellaisia, jotka eivät välttämättä sovi meidän jokapäiväiseen arkeemme. Tässä on tämmöinen pieni käännösjuttu, joka minua on aina askarruttanut. Siinä puhutaan, että minä olin koditon ja te otitte minut huoneeseenne. Vanhassa käännöksessä, minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Vanhassa käännöksessä tämä koditon on sana outo. Ja tämä on minusta parempi käännös sen tähden, että tuo kodittomuus vielä, sen me ymmärrämme. Mitä on outo? Outo on se, joka on meille vierasta, minulle ja minun maailmalleni, minun asennoitumiselleni vierasta. Minä en tiedä, mitä se on. Ja juuri tuo outoushan meitä usein, tai meissä vaikuttaa sen, että me kaihdamme joitakin ihmisiä. Jostakin syystä he ovat meille niin outoja, vieraita, tämmöisiä ahdistavia, että me emme halua heitä kohdata. Mutta juuri heitä Jumala lähettää meidän eteemme, jotta me voisimme heidät myöskin sulkea syliimme ja heillekin tuota armon todellisuutta välittää. Näin me lopetamme tämän Matteuksen evankeliumin hän on 5. luvun tutkimisen, ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin tuo loppuosa kertoo kärsimyshistoriaa, ja se käsitellään sitten jatkossa.